cysur Crist. Gair bach y weddi, tro'n ata ti o ddiw ein tad, yn enw yn harglwyd Iesu Crist, yr enw bendigedig hwn, yr enw sydd dylai cysur yn henaid ni, a nerth i'n bywyd benyddiol, a beth bynnag yw'n hamgylchiadau nawr hefyd o ddiw, yr wyt ti'n gwydi cwrdd â ni, lle bynnag yr ydym ni, clywn ni o ddiw yn ei enw sanctad ef. Amen. Dwi am ddarllen chydig adnodau o Epistol cynta Pedr ar 5 benod, ac yn dechrau yn y 6 adnod. Ymddarosyngwch gan hynny, dan ar lliog law Duw, fel eich darchafo mewn amser cyfaddos, gan fwrw eich holl ofal arno ef, canys y mae e fe yn gofalu dros o chwi. Byddwch sobr, gwyliwch, oblegid y mae eich gwrthwynebwyr o diafol, megis llew rhiadwy, yr rhodio oddi amgylch gan geisio'r nef allo ei lyncu. Yr hwn gwrthwynebwch yn gadar na y ffydd, gan wybod bod yn cyflawni'r un blinderau yn eich brodyr yr hais sydd yn y byd, a Duw pob gras, yr hwn a'ch galwodd chi i'w dragwyddol o gonian trwy Iesu Grist, wedi i chwi ddioddef ychydig a'ch perffeithio chwi, a'ch cadarnha, a'ch cryfha, a sefydlo, iddo ef y byddo'r gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen. Gadewch i ni aros ychydig bach ar yr adnodau hyn. Dwi'n siŵr eich bod chi lawer gwaith wedi clywed yr adnod yn cael ei darllen gan fwrw eich holl ofal arno ef, canys y mae fe yn gyfalu dros o chwi. Wyddoch chi, oedd gan Pedr dasg anodd ofnadwy, tasg ddifrifol o anodd. Yn y cyfnod hwn, roedd yr ymerawdwr Nero yn llywodraethu, ac yn erlid Cristnogion ac yn ei herlid yn grilon, o'ch chi ddim yn gwybod pryd oedd o'ch tad neu'ch fam neu'ch plentyn y gartref, o'ch chi ddim yn gwybod pa dlodi yn ychwynebu chi, bob math o bethau yn erlid y Cristnogion yn yr eglwys gynnar honno. Ac mae Pedr yn ysgrifennu llythyr ydyn nhw, na chi lythyr anodd. Da chi wedi trio sgwennu llythyr o gydymdeimlad erioed, da chi'n dechrau, a da chi'n ifalu o, da chi'n ail ddechrau, gael ddechrau dros chefn a thar chefn, ac yn methu cael y geiriau gwrdd diwedd yn llwyddo, ac yna ddim yn teimlo'n gwbl fodlon, di o ddim yn cyfleu eich teimlad chi'n llwyr. Ond mae yna wahaniaeth fan hyn, fyddwch chi. Llythyr anodd iawn. Llythyr yma'n ysgrifennu a trai sydd wedi colli rhai anwyl trwy cael ei merthyru a'i ffoenoddio. Llythyr anodd iawn. Ond wyddwch chi, mae'r ysbryd glân yn ei alluogi i ysgrifennu llythyr hwn. A mae'n dweud peth hynod o garedig iddyn nhw. O'na bwysau llawer iawn yn nhw. Ofni byw bron, wyddwch chi. Ofni codi yn y bore. Ofni amgylchiadau. Ac mae'n gofyn yn nhw felly i ymddarostwng o dan allio glawd o Duw. Mwy na lai, mae'n dweud, yrhoddwch eich hun yn fy llaw i. Gwyrwch chi lawr, ac yna naeth codi chi fyny, ac dyrchafo chi mewn amser cyfaddos. A mae'n dweud hynny beth i'n wneud. Mae'n gofyn, os yw'n gofyn i ni, oes gyda chi ofalon a gofnau a phryderon, a gofyn i amgylchiadau, gofyn i creulonderau, a meddwl pethau chi ddim wedi credu fydda bywyd yn haws y lawer, ond eto mi fyddach dyfodol tra gwydo chi yn ofnadwy yn ofnadwy o drist. Beth gallai wneud felly? Wel, beth lle gai roed y gofalon hyn? Wel, dyma nhw, gan fwrw eich holl ofal arno ef. Pwysor na fi ynghariad fel, pwysor na fi fy mab. Pwysaf arnaf addwyn Iesu, pwysaf arnaf ti, gan fwrw ein gofalon arno ef, a gwybod ei fod o yn gofalu drosom ni, gwybod hynny, gwybod ei fod yn caru ni. A mae hynna beth rhyfedda chi, a weithiau da ni'n teimlo allwn ni fwrw ambell i ofal ar gyfaill, a mae hynna ddigon cysurus, ond wyddoch chi, fedrwch chi'n bwrw bob gofal chwaith? A fedrwch chi ddim mynd gyda chyfaill a bwrw gofal yn bod tro, ni mi fydda'r cyfaill garwch yn mynd yn ni'n blinderus ofnadwy i'r cyfaill ac yn ni'n triennus i chwythau hefyd. Ond i ddod at Duw mewn gweddi, mynd i ryw fan bach tawel cael gair gyda Duw a de Duw, dwi'n dod eto at arseddfa'n cael gras i dderbyn cymorth cyfanserol. Beth dwi am wneud? O, mae gen i ofalon. Ac eto dwi'n gwybod fod ni'n perthyn i ti, bod y fab wedi'n marw drosof fi, mod i'n blentyn i ti, a mod i yn allen yn efaid a gobaith bywiol gen i fan fywyd trawgwyddol, bod hyn i gyd gen i, a geto yn y byd hwn mae gen i ofalon, a ni wedi cymeryd nhw arglwydd, ddim awr i bach bob math. gofalon I gyd ar ddiw. A pa sicrwys y geni bod o'n derbyn hyn? Dyma'r frawddeg. Y mae e fe yn gofalu drosoch chi. Wyddoch chi pa mae tad neu fam yn bryderus am blentyn yn dechrau cerdded felly am y tro cynta a da chi'n gadael o gyfyrdd y cam cynta a'r ail gam ond eich mae'ch brichiau chi'n agos. Pam yn hwnna? Rhaid cofn i'r plentyn bach syrthio. A gyna da chi'n cadw llygedd arno pan mae'n gallu chwarae rhedeg pam mae'ch llygedd chi arno fo? Rhaid gofn fo, neu rhyw rŵg iddo fo hunan, neu rhyw ddamwen fel bo chi ar bwys. Tro mae o'n ifanc ac yn dysgu cerdded ac yn dysgu chwarae ac yn y blaen. Felly mae Dyw, mae lygad ef arom ni, a mwy na'i lygad ef arom ni, canys y mae fe yn gofalu. Mae yn gofalu dros am ni yn ein hamgylchiadau, mae yn gofalu dros am ni mob ffordd yn meddyliau yn ffyrdd, pob dim yn gallwch chi ddychmygu a meddwl amdano fo, mae yn gofalu. Dyna'r fath yw, Dyw personol, Dyw cariadus, Dyw sydd â gofal mawr dros am ni, ac mae am gweld ni yn ddiogel gartref yn y nefod rhyw ddydd. O Dduw, a thad ein hargwydd Iesu Grist, a ffynhonell ein cysur ni, da ni'n diolch I ti o Dduw ein bod ni'n gallu gwneud hyn, gan fwrw ein holl ofal arna ti, a da ni'n diolch I ti am y cyfnod yna yn y bywyd ni, pan mae deddim i'r man o Dduw gyda'r gofal mawr, ein pwysau mawr, mi dafla mai choddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol oes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth y groes, Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fi neu ynt e ddaw, does debyg iddo ef. Dyn ni'n diolch I ti o Dduw amdano ef, ac ar yr adeg yna yn bywydau pan deithom ni gredu, ac yn dod o dywyllwch I rhyfeddol o lein I Dduw, ac yn perthyn iddo I drag gwyddoldeb. Diolch yn I ti o Dduw, ac wedyn o Dduw ar daith bywyd. A gweithio mae'r daith honno'n gallu bod yn un anodd hefyd o ddiw, yna lawer o lawenydd a phethau hapus a phlant a theulu a chyfeillion ac yn y blaen. Ond mae'n adegau hefyd o bryder. A dyma lle mae'r Pedr fan hyn yn cyfeiri at adegau hynny, yn arbennig yn y cyfnod hwnnw lle o eredigaeth ofnadwy. Yn y bob math eredigaeth, pobl yn gwawdio ni am yn ffydd weithiau a rhyw wen fach slain yn cefni. Beth bynnag y bo, beth bynnag yw. A lle pwysau mawr yn bywydau ni. Ond hyn sydd yn wir bob amser. Ein bod ni'n gallu dod â phob peth at Dduw yn enw Iesu Grist. Pob peth, bob rhywbeth bach fel cysgod yn y meddyliau ni. Pob peth o arglwys sydd ydy ar yn traws ni. Dyn ni'n gallu bwrw ein holl ofal arno fe ac yn gwybod ei fod yn gofalu drosom ni. Yn ein caru ni yn ei fab, y fath gariad canys fath cerill, felly carol Dduw y byd, fel yr hoddodd ei unig anedig fa, fel na cholle'r bynnag a gredo ond o fe, ond caffael ohono fywyd tragwyddol, cariad Dyw a gofal Dyw. Gofal Dyw ar hyd y daith, ac yn tywys ni gartref yn ddiogel i'r nefoedd fri, lle na bydd dagrau, na ffoe, na blinder, na marwolaeth, a dim o'r pethau hyn, ond Dyw a gogoniant yn dragwyddol. Clyw ni yn ei enw sanctaidd ef o Dyw. Amen. Ein mynd I chi nawr, y geiriau sy'n mor adnabyddus I bob un ohonom ni. O fryniau carsalem cer gweled, holl daith ar anialwch I gyd, pryd hyn y daw troion yr arfa, yn felus I lanw ein bryd, cawn edrych ar stormydd ac ofnau, ac angau dychrynllid ar bedd, a ninau'n ddihangol o'i clwyfau, yn nofio mewn cariad a hedd. Cawn esgyn o'r dyrus anialwch i'r beraidd baradwys I fyw. Ein henaid lluddiedig, gai fforffwys yn dawel ar fynwes ein diw. Di hangfa dragwyddol geirno ar bechod cystudiau a phoen, a gledda I oesoedd I derfyn ar gariad anrheithol yr oen. Bendithiad diw ni I gyd. Amen.